Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Турыдан-туры эфирда Офыклар тапшыруын башлыйбыз. Аны мин Рәзин Нуруллин алып барам. Элемтәшен 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Хәерле сәгатьтә булсын. Татарстан Республикасы вице-премьеры, ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров билгеләп үткәнчә, узган ел республикабыз ауыл хуҗалыгында тулай продукция җитештерү суммасы тарихта беренче тапкыр 300 миллиард сумнан артып киткән. Бу күрсәткеч алдагы елдагыдан 23.75%-ка күбрәк. Ауыл хуҗалыгы оешмалары һәм крестьян-фермер хуҗалыкларының табышы 172,8 миллиард сум тәшкил иткән. Узган ел агросәнәгать комплексын үстерүгә 18,3 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Бу тармакны үстерүгә федераль үзәк тә зур өлеш кертә. Федераль бюджеттан 5,5 миллиард сум акча бүленгән. Ә быел дәүләт программасы нигезендә терлекчелектә күрсәткечләрне 1,5%-ка арттыру куела. Бу дәрәҗәгә терлекләр исән имин, сәламәт булганда гына ирешеп була бит. Бу хакта белгечләр фикере нинди икән? Аерым алганда бу сорауны мин Россельхознадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе дәүләт ветеринар күзәтчелек бүлеге җитәкчесе Идрис Мөдәрис улы Гатинга юллыйм. Хәерле көн, Идрис әфәнде.
Хәерле көннәр, исәнмесез.
Идрис әфәнде, әлбәттә, менә әйттек, сау сәламәт терлек булганда гына мул продукция алып була. Ә ауруларның төрлесе бар. Терлекләрдә генә була торганнары һәм кешеләрдә генә була торганнары. Шулай ук терлекләрдә дә һәм кешеләрдә дә булып, терлекләрдән кешеләргә, кешеләрдән терлекләргә юга торганнар да була. Менә сүзебезне шушы соңгысыннан башлыйк әле. Терлекләрдә дә, кешеләрдә дә була торган аурулар. Әйтик, Сибир түләмәсе, ягъни сибирская язва. Бу ауру турында мәгълүмат бирсәгез.
Әйе, сез әйтеп үткәнчә, Сибир түләмәсе бик начар ауру. Аны инде олы яшьтәгеләр, аксакаллар дип сөйлибез инде, авыз ирендә яшәгән, хайван тоткан кешеләр бөтенесе дә бу мәгълүмат белән таныш. Чөнки безнең менә дәүләт ветеринария берләшмәләре яз, кыш, хайваннар, мин инде аерым хуҗалыклар өчен әйтеп үтәсем килә, бигрәк тә, чөнки безнең бит ул инде элек тә шулай иде, без бу мәсьәләгә, бу проблемага читтән кратык кайткан маллар менә алып сатару, алып сатучылар, ишмәкәрләр, эшкуарлар дип чилибез инде. Чөнки чикләр битендә юк, үзебездә генә җитмәскә мөмкин хайваннар. Монда инде мин беренче чиратта әйтәсем килә. Яш маллар турында үгезләр, үгез, сыер җенесенә карата һәм дә сарык кәҗәләр турында әйтәсем килә. Әйе, себер түләмәсе. Нигә мин шуны күтәрәм бу сорауны, шунлардан башлыйбыз. Чөнки йорттан йортка йөреп, хуҗалык, әгәр инде ул юридик затлар булса, крестьян фирмалары хуҗалыклары, эшмәкәрләр, хайван тота торган, алар безнең һәр вакытта контрольдән чыкмый, контрольдә тора. Аларны яз һәм кыш вакцинация белән тиешенчә, кирәгенчә контрольдә тутып, вакцинация ясау, ясау аркасында без бу хуҗалыкларны бу авыруга каршы иммунитет булдырабыз дигән сүз. Әммә ләкин читтән кайткан маллар, аларны без бит белмибез. Бар регионнар вакцинация ясалмаган. Или вакыт үткән, суруклар үткән, нашар условияда гәләгергә мөмкин. Әйе, ул бит инде бүген яшәрен батырын түгел, ник дисәгез моны әйтеп үттегез бит әле. Ел әйбәт килде 22 елда, азык түлек безнең мулдан булды, Аллага шөкер. Монда инде пешәне дә саламы да, аның инде кукуруз да, бүтән техник культуралар да безнең уңды, уңышлар бик җыеп алдык, игендә җитәрлек күләмдә булды. Аннан соң игеннәр әле бүген көндә дөресендә дә бәяләр дә төшеп китте. Моларга инде күп сәбәпләр бардыр. Читкә чыгаруда, чит илгә экспортка чыгаруда бераз кимиде Татарстан ягыннан, Россия ягыннан дип сөйләгәндә. Шуңа күрә шуңа карамастан күп кенә кешеләр минем әйтәсем килә, аерым хуҗалыклар күп авыл җирлегендә күп эшмәкәрләр бүген читтән алып кайталар хайваннар. Тар өчен. Итлекке. Кайберләре менеп кайталар инде бар шундый сыраклар. Тише бозау, тона бозау дейбез. Суйырга каплана, үгіз сырағаштын инде, аны каплаталар да, аны асырауға қалдырға мүмкіндер. Мұна. Сыйыр, сүт, сүт, хәр кішінде бетінде, өзінің ауыл жерінде тұрған кішінің, өзінің сүті, сыйыр тұтқасының, аналар қайма, қатық асарға, шундай көп кіші бүгін күнде қиялана беймін. Шуға көре, мұна, сібір телемесі, түләмәсе буенча бик начар авыру. 100 елга хәтле сакланырга мөмкин.
Һәм инде чит төбәкләрдә бераз гына арзанракка сатсалар.
Менә. Әйе, арзанракта сатса, аннан соң минем нәрсәгә китереп чыгарам. Менә бераздан мин аны соңра әйтеп үтеп китәрмен. Бер районда булган менә шушы мисал итеп кенә сармарын и мисалга китерәсем килә.
Шунда ук әйтеп китегез инде.
Әйтеп китәм алаҗам. Менә бит инде безнең 21-нче ел азагында надворный дерматит дип безнең заразный үзәлгә дигән дерматит бу инде тоже особо опасный болен, но бу кеше өчен ганишен зыяны юк, әмма ләкин хайван өчен, мал туар өчен, беренче иратта менә сыер җенесләр өчен, сарыклар өчен бик нашар авыру. Шуның исәптән менә тагын шушы әйберләр ел азагында гына, 22-нче ел азагында бәйрәм яңайлар алынганда гына менә безгә килеп төште мөрәҗәгать. Мөрәҗәгать бу дәүләт баш ветеринария берләшмәсеннән инде алмазга торучыдан. То Сарма районында эшмәкәрләр анда күбеннән 10 лап, 10-нан да артык эшмәкәр читтән беренче чиратта Башкортстаннан, Оренбург өлкәсеннән мал туар ташыйлар. Рөхсәтсез безнең рөхсәттән башка баш ветеринария берләшмәсе белгечләрнең рөхсәтеннән башка бу менә шушыны китереп чыгарам инде мин, чөнки монда тоже шулай себер түләмәсе дә әллә ясалганларга, әллә ясалмаган. Ясалган булып сурыклар үткән булырга мөмкин. Һәм башка яш урыда керергә мөмкин, яш урында ул кеше өчен дә зарарлы, бруцеллезда, туберкулез һәм башка бик куркынычлы авырулар.
Бу авыруларның һәр кайсы турында мин сорау бирәмен әле. Шулай да яшерен батырын түгел, шәхси хуҗалыкта терлек асырыйсың икән, әйтик, табыннан калган ризыклар, я булмаса кайбер кешеләр ашханәдә калган ризыклар, ашханәләр булган җирдә алып кайталар да терлекләргә ашаталар, кулланалар. Арзанракка төшә. Әмма менә минем ишетүемчә, менә шундый ауру йықтырған ұшырақта, әгер де юртта қолған ұрызықларына ошатса, аңа әйтек компенсация түлем мекен. Тірлік ауырып кетсе бетінде ақша түлені, шолай бетінде.
Шолай, компенсация, страховка.
Компенсация, именият ақшасы, страховка түлені. Әгер де мұна шо ұрызықларына қолланған екен, шошы именият ақшасы түлемі деген сөзлер. Бұл хақ мы?
Бік дұрес етесіз. Міне, бұл яңа мәдді 1 мартта, егі бірі бұйылғысы ел енді 2023 елінің 1 мартынан біздің министрлігіміз, Минсельхоз Ресейінің министрлігі шығарған мәдді бойынша, міне, бар біздің 222 федерал законымыз, шоның арқасында, әгер де мәгер, шушы Бұл енді бірінші чиратта дұңғызға қарата етілген, кімнер мені айырым қожалықта, бұл чиратты бірінші айырым қожалықларда кімнер дұңғыз тұталар, шушы азықларыны стала ойдан қаламы, кафеден, үзі бізден, үзінден қаламы, шушы әгер азықларын ашаталар екен, оларға 1 марттан сұң, мені бұл чир чыққан вақыт дәвірде, оларға компенсация страхование төленмейді. Шуна күре, қатғы тұйыла. Кім де кім дұңғыз тұта, бұ енді күш тұтқан кішілерге де тауық, үрдек, қас, күрке, тауықлар тұтқан, күш тұтқан айырым қожалықларға да мұна шушы мәдде арқасында 1 марттан, 2023 елінің 1 мартынан шушы мәдде ол қабыл етілешек, өзінің хәлін күшіне кіріп кете, шуна күре, Кімде кім дұңғыз, тауықлар, құшлар тұтқан хәр бір айырым құжалықта бұл азыпны құрланыр алынан ойларға дейш, башларына салып құшынлар. Біз мұна шушының жеткіресі келе.
Идерес мұзда жөзі, мұна қой бір кішілер бетінде, қой бірген әді бұл ауыл кішілері құш құртыны негізде мұна шо табыннан қолған ризықларыны әрем-шәрем етмеу үшін, құшларға, юрт хайуанларына ошату үшін асырылар бекенді. Демек, шәқси құжалықларда тірлік асырау кем емес мүсін?
Ну, біләсі мен, әйе, таяқ екі башылы. Мұнда кемірге де мүмкін, но әммәләкен. Дұңғыз тұтсаларда, құшының нендігіне құшлар тұтсаларда, хәр бір айырым құжалықта, шәксі ауыл жерлігінде тұрған кішілер енді біз алар турында сөйлейміз, айырым қожалықлар турында. Бірінші сиратта, хәр вақытта қатнаш азық, хәр бір азық, қатнаш азық. Әгер енді ол зируна деп ішінде бүрттек деп сөйлейміз, анан камби қормалар дейміз. Камби қормалар енді хәр бір нендігіне азық алынғанда бір де пішен мол, салам Олар хәр вақытта Меркурий аша оформлетілген ветеринарный сапарвайдың документ білен сатып алынырға тиш. Чынки лабораторияда текшіріп, ол пішен болсын, ол комбикорын болсын, или кармауы добавкалар дейбізінде ұрыша сейлесек анырға бетінде хәр бір бегіректе құшларға, дұңғызларға да, әгер добавкалар бермесең, Олар үстіру ауыр енді, аны біз бітіні біз білеміз. Шуңа көре, шуңардан есептен шығып, біз енді қар вақытта етейік. Міне 1 марта хәтлі бізнің іске ілікілі мәдді бойынша термички абрамот күткеріп, 30 минутта 70 градустонда түбен болмағанда, міне бұл азық қалдықларын ашатырға рүксет етілейді.
Яғни қойнатып бұлайды.
Әй, қойнатып бұла, қойнатып. Әмі әлекен, неге қазір шуны қатғы тұйыла? Чынки, әр бір азықны, шулық, бұл енді келесекте шушы айырым бұл аурулар таралмасын үшін геном деп атала. Геннар шушы термеске абырап өткенгені де өлімі екен. Бұл енді лабораторны да, фен бойынша да, мұны енді дақазайлы ғалимдар біздің бізге аны жеткерділер, шул есептен қатғы тұйылашақ ұшату.
Оңлашылды, біздің 555-55 үніш, әм 555-55 үндір телефонлар аша, бәлкі әлі сұраулар болыр бұл үлкеде. Міне біз бет ауылда туысқан кішілер, біле бізінде тірліклеріні өстірінің ауыр екендігін, әм аларының өз қиметін кеметі үшін, мұна шо табыннан қолған ризықларыны, ашханалардан қолған ризықларыны қолданғанды білеміз. Демек, қазір бұлар тыйыла деген сөз.
Бұлар
қысқаны айтып айткенде. Ярай, мұнсын оңладық. Қазір тирликләрне дә һәм кешеләрдә дә була торган авыру, берсеннән берсенә йога торган котыру авыруы.
Әйе, котыру авыруы безнең, әгәр чагыштырсак, 21-нче елда ул 24, бу динаның случае вспышкасы да 22-нче елда 7 генә вспышка. Ну, шуңа карамастан, без аның буенча, бу котыру авыру буенча, һәр вакытта баш ветеринарий белгечләре белән берлектә, алар инде безнең һәр вакытта вакцина белән бу битен котыру авыруның төп чыганагы булып тора безнең төркләр күпчелеге, күпчелек сыракта. Бу инде дикий фауна, без кыргый хайваннар. Дик кыргый хайваннар. Шуңа күрә бу эш безнең охотниклар белән, аучылар белән берлектә һәр вакытта ул план буенча бара. Бу вакцина безнең 23-нче елда да һәрбер урман хуҗалыклары белән, охот хуҗалыклары белән, теге аучылар хуҗалыклары белән берлектә эш киләчәктә дә алып барылачак. Бу контрольдә тора. Моның буенча уя булырга кирәк. Чөнки котыру авыру нигә әйтәбез инде без. Хәзер менә быел карда күп, салкын вакытлар җитте, урманнан төлкеләр килеп зыян итә башласа, инде әйтә, үзлегеннән, үзеңгенә, теге үзлегеннән генә алып анда була бит инде шулай йортка килеп кергән, шәнше үтүрләр дигәне бер кашанда итәргә түгел. Әгәр үлгән төлке күрәбез икән, ул башында сарайга килеп үлергә мөмкин. Бүтүнлек булган тормыш бит инде ул буна. Шуңа күрә юл буйларында үлә икән. Аларны тиергә ярамый. Һәр вакытта безнең гарячий теге телефоннар бар, сайтлар бар, интернет приемный, баш ветеринарный берләшмәләре. Аннан соң һәр бер районда минем инде һәр вакытта кабатлап әйтәм, район ветеринар берләшмәләре бар, ветеринар участокларга хәбәр итү кирәк.
Яғни қымсызлык күрсәтеп, яқаға бүріктеп.
Йоқ, 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 йоқ. Яқында барға ярамай. Бу бик нашар ауру, чөнки білмейміз біз. Үлген әгер ол, нәрседен үлген? Құтыр ауылына үлген мұл, ауыруынан. Әлі ол туңы үлген мұл, әлі енді ол ауыры үлген мұл, бүтен ауыры білен. Шуна көре, хәр вақытта бұ үлген түркілеріні, әгәр инде кабаннар күрсәләр дә шулай, кабан, үлгән кабан күрсә дә. Чөнки без белмибез. Без үзебез, менә кешеләр, ул бигрәк тә инде менә котыра урында кешегә ул бик авыр. Кешене алып калып булмаска мөмкин. Унытмасыннар.
Мысы да аңлашылды. Аннан соң еш кына очрый тимирәү авыру, ягъни лишай. Ул терлекләрдән кешегә дә күчә. Соңгы елларда бигү күренми булса кирәк. Шулай да бу авыру хәзер аны оңлатып үтсәгез, ниндирәк аның сәбәпләре һәм бармы ул?
Тимирә авыруы авыр йот хайваннарында без аны бик сирәк күрәбез. Чөнки безнең вакцина бар. Бу инде прививка ясала. Әмма ләкин менә әлеге дә баягы мин инде эштә әйтеп үткәнчә эшмәкәрләр шкварлар әгәр Әләсә қоян жиып, аларға вакцинасы ясалмаған болырға мүмкін. Бірінші. Ондан соң, бигрәк тә біздің итләр, мәчеләр бу ауруны тарата. Итләрдә, мәчеләрдә ауру була икән, біздің бүтән яшьләрнең батыны түгел, балаларыбыз, оныкларыбыз шушыларны яратып, якын итеп, үлкәннәр дә үзләренә күрмичә, аны тиз генә белеп булмый. Белеп ул шуңа күрә минем әйтәсем килә беренче чиратта, әгәр инде аерым авыл җирлегендә, авыл йортларында, өйләрдә, квартирларда, коттеджларда, даже шәһәрдә безнең шәһәребездә, Казаныбызда бүтән зур шәһәрләргә мәсьәләләр бар икән, аларга бигрәк тә нинди булса да таплар күрәләр икән, кашынганын күрсә, үзләрендә ниндидер беренче чиратта Хәр бер шәһәрдә бар инде ул, поселокларда да, районнарда тагын бер кат әйтеп үтәсем килә инде. Район ветеринария берләшмәләре бар, шунда мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аны, аны безнең белгечләр, ветеринария, мал табиблары белә, алар аны вакцина ясыйлар һәм дәвалау чараларын күрәләр.
Хәзер инде туберкулезга күчик. Туберкулез авыру шулай куркыныч авыру, һәм инде кешедән терлеккә, терлектән кешегә күчәргә мөмкин. Дип язылган. Дөресме?
Бик дөрес. Туберкулез авыруы ул инде электә ул авыру яңа авыру дип әйтмим мен аны. Менә шулай юк-юк та ул безнең Татарстанда чыгып тора. Гынахыма каршы бүгенге көнгә менә быел 20-нче елның январь башыннан безнең бер мал фирмабызда Кайбыс районында туберкулезне лабораторныда мына экспертиза көрсәткенде кичкене бик зур фирма түгел, шуңа карамастан мына уявулу без инде әле бака бу сирне каян килеп чыкканын хронологияны мына тикшерүләр алып барабыз. Менә без прокуратурага да бүген иртәгә мөрәҗәгать итәргә җыенып торабыз. Үзебез бер ветеринар белгечләре белән берлектә карап, моны кайса ничек килеп чыккан, чыгу юлларын һәм моны таратмау безнең битендә төп мәсьәлә, ничек кенә булса да кешеләргә иярмәсен. Бу турыда инде без мәгълүматны Роспотребнадзор белгечләренә дә җиткердек. Ул сөт белән күчәргә дә мөмкин, ул сидек белән дә сыердан, шулай ук ит һәм башка менә тирис белән дә кайтырга мөмкин. Чөнки туберкулезны палышка дибез, хәтта һәр бер кешедә ул бар безнең. Әмма ләкин үзенең вакытын көтеп тора, кашанда кашан менә инде ул элегелектән шушында әйтем дә бар бит инде, кеше әгәр элегә икән төрмәгә, төрмәчеләрдән калган аларда тарала торган авыр дип атабыз инде. Аның битендә бар ачык формасы бар, аның бер ябык формасы, аның кайсыда бик нашар, бик бу чирне булдырма безнең һәрберебездән тора. Менә шул. Ни әйтәсез, туберкулез буенча.
Без бала чакларда яш шур сире бик таралган иде. Соңгы вакытта ләни күренми кебек. Шулай да хәзерге вакытта да бармы ул?
Яш шур дигән авыру безнең Рәсәй бу авыру буенча конечно булага палышын санала. Менә Казакстанда бүтән илләрдә, менә безгә якын булган Казакстанны сөйлибез инде. Казакстанда бу шир әле дә бар.
Менә бу уңайдан сорау бар икән, әле Казаннан Ильяс әфәнде сорау бирә. Мал туарының яшер авыруы кешегә күчәм икән дип сорый.
Күчә. Яшер ул авыруы кеше өчен дә зарарлы, безнең өчен ул сөт белән дә күчәргә мөмкин. Шуңа күрә яшерне без элек гомер күч иткән кешеләр, аксакаллар, Советлар Союзы вакытында соңгы тапкыр безнең 1986 елда Әлмәт районында Акташта булган бу сөйр инде булды безнең. Мин аны хәтерлим, чөнки ул вакытта инде мин хезмәт итәем. Шуңа күрә без аны күп авырлыклар белән җиңдек һәм бүгенге көндә бу авыруны кертмәү өстендә эшлибез. Менә шуңа күрә дә минем менә үземнең чыгышымның башында да әйтә башладым. Эшмәкәрләр, эшкуарлар теләсә каян бу инде үршәткәндә перекурсып дип сөйләбез. Вот төрле чит өлкәләрдән без белмәгән аларның менә шушы тикшерелмәгән каннары тикшерелмәгән прививкалар ясалмаган хайваны алып кайтмайлары сорала. Кеше дә авырый.
Салманыңыз авыруы.
Салманыңыз авыруы инде күп кеше аны белә. Күкәй менә кемнәр инде тавык тота, тавык белән тавык күкәе белән йөрергә мөмкин. Аннары итте, әгәр ит каядыр теге чиста булмаган транспорт белән дисә инде, аннар упаковка, аннан соң инде салманилез авыру фирмада без аны инде күп кеше әгәр кыска гына итеп әйтсәк, салманил авыру яш бозаулар арасында бер айдан соң башлана. Бозауларда менә эремегезлек тоткан урыннарда бер айдан бу болезин хозяйственника дип атала инде. Бу теге болезин грязи безнең урысча әйткәндә пычраклы чире дип атала. Мин фирмага карата әйтәмен. Чөнки күп кенә кешеләр бит инде крестьян фирмер хуҗалыклары, аннары семейный фирмалар бит инде соңгы вакытларда безнең бик теге ничектер киңәйде. Бу бик күркәм күренеш дип сөйлибез инде. Чөнки авыл җирләрендә фирмалар калмаган бар бит инде безнең инвесторлар комплексларга күп хайван кергәчтен күп авылларда хайваннар бөтү ягында иде. Шуңа күрә кемдә кем менә әле генә күптән төгелгенә шөгыльләнә башлый икән, салманыбызга да иң беренче чиратта прививка ясарга кирәк. Олы сыйрларга. Чөнки сыйрларда әгәр иммунитет булса, аннан соң бозауда ул иммунитет күчәсе сөт белән һәм аннан соң инде бозауларны да шушы салманыбызга каршы кирәк вакцинация прививка ясарга.
Идрис әфәнде, менә без тапшыруның башында әйтеп үттек инде, быел 1.5 процент тирлекчилик продуктлары жетиштирүүнү арттыруу бурчу коюла. Бул максатка эрешүү үчүн тирликлеринин ауырмоо керек. Шуңа күрө быйылгы укуктар тапшыруунун биринчи чыгарылышын биз кишилерде һәм тирликлерде очурай турган ауруларга багышладык. Азыр инде урамда зәмһәр салкындар кими башлады башлауын, әмәләкин бик каты салкындар болды. Біздің қазір тірлікшілікте ашық қауада тірліклеріне тұту ұсулары бар, һәм башқалар. Бұл салқынлар тірліклерге тескәрі үйін тұйасамады ма?
Мұна 40 градус, 40 таңда артқан болғандыр енді қайбір біздің нелерді районларда 42, 47 градусқа қатлады, 50-ге қатлады деп те айтайлар мені Баулы районында да, ұлятларда. Үйін түсі, мұның тескәрі үйін түсі бар енді, чүнкі әгер енді мұнда продукция кеме. Чөнки сулар хатып китерге мөмкин. Азык кертелми тирес чыгармау, чыгарылмау. Ну, әмма ләкин бу салкынның икенче агы бар, навар вирусны ауруларга, алар безгә файдага эшлиләр.
Тирлекләр исән кала вируслар үлә.
Вируслар үлә. Безнең бит инде бик күп вируслар бар менә бу. Коронавирус диебез, ротавируслар, алар парагрипп тире дип деген аурулар инде ул безнең аны тоже шулай грипп кебек, парагрипп 3, инфекционный тирохит дибез инде. Мен урыш айтам инде, ачуланмаслар, тонаучылар. Чөнки бу инде безнең как специалистлар инде терминнар. Бу аурулар менә шушы нилар аркасында дөрес итеп әгәр тәрбияләсәк, җылы сөтен чертсәк, угызын чертсәк, сквозняк булмаса, аслары куры була икән, алларында сыйфатлы азык салынган икән детальлек күләмдә, ул вакытта бер кашанда безнең продукциябез төшми, кимеми. Һәм авыруларны да без авыруларның таралуына юл куймабыз. Куйылмаячак.
Һәм инде безнең тапшыру ахырына якынлаша, шулай да әле тирлекләрдә генә очрый торган авырулар да бар. Кыскача гына әйтеп үтсәгез, Африка чумасы дуңгызлар арасында ул инде безнең республикада да булганы бар. Кош гриппы булар. Хәзерге вакытта безнең республикада вазгыять ниндирәк?
Африка чумасына, дуңгызлар Африка чумасына килгән вакытта 22 елда безнең 11 не булды инде аның сорагы күзәтелде. Шуның 6-сы инде аның 40 хайван хайваннарда булды, 5-се үй дуңгызларында булды. Безнең декабр азагында гына без 2 Әлки районындагы һәм Петрес районындагы очрак буенча карантинны сынали. Карантин алынды. Ни буенча президент указы белән. Әмма ләкин аның белән тынычларга ярамый. Менә январь айында беренче эш көнендә үк Самар өлкәсендә и дуңгызларында Африка чумасы килеп чыкты. Менә үзегез уйлап карагыз. 40 градус салкын, әмма ләкин вирус, Африка чумасының вирусы, ул әлеге дә баягы теге өлкәләрдә, бу өлкәләрдә килеп чыгып тора. Шуңа күрә уя булырга кирәк. Кабан дуңгызлары йөреп торалар, аларны туктатып булмый. Хәзер инде кырларда кукурузлар, кукурузны, анасын күнбагышлар җыеп алынды. Бетке дигәргә була. Бүген көндә алар кая барырга тиеш? Алар йөреп тора, ашарга кирәк. 40 карның да биеклеге арта. Анасын кая авыз җирләренә барырга мөмкин алар. Әпәт шушы айрым хуҗалыкта кемнәр дуңгыз тота безнең фермер хуҗалыкларына, даже менә шушы зур улы семена комплексларына, безнең дуңгыз комплексларына да анда безнең күп күп дуңгыз тотыла бит инде. Күп баш саннары, күбаларның шунда да килергә мөмкин. Ә кыш гриппы буенча, 2022 елда, конечно, безнең Татарстаныбыз, Аллага шөкер, ул җирне әйләнеп бетте, әмма ләкин аның белән тынычларга ярамый. Шуңа күрә уя булырга кирәк, безнең ветеринар таләпләрен җиренә җиткеп үтәргә кирәк, безнең әйткән сүзләргә колак салсыннар. Менә яз көне тагын бер март, февраль, апрель айларында һәрбер йорт буенча, һәрбер аерым хуҗалыкларда баш ветеринария белешмәсе кешеләре, белгечлекләр, безнең сотрудниклар белән, инспекторлар белән тагын һәрбер йорттан йортка йөреп, без памяткалар тараташак, без инде аларга тагын таратабыз, бу эш тукталмаячак. Аннары менә сезгә рәхмәт, рәхмәт әйтәсебез килә, чөнки менә шушылай без халыкка җиренә җиткереп, сезнең ярдәм белән менә шушы авыруларны булдырма беренче, аннан шушы авыруларны таратма йөзендә киләчәктә дә шулай эшләгәнгә сезгә бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез килә. Үзебезнең күзәтчелек
Ой, оңлашылды. Тагын бер минут сізге әмәтлау үшін вақыт беребіз. Шулай да мен топшу башында берген мағлуматны тыңлаушыларға қоба жеткіресім келе. Мұхтарам қардашлар, бұйыл 1 марттан Россияда күшәуші уақ тірліклер шумасы бойынша яңа ветеринар қағидалар күшіне кіре. Яғни, табыннан қолған, ошханалардан қолған ризықны ошатсаң тірліклерге, һәм инде ул авырып китсә, компенсация, ягъни иминиятләштерү акчасы түләнмәй. Яңа кагыйдәләр менә буларны терлек асраучылар исәптә тотсыннар иде. Ә хәзер инде мотлап сезнең тыңлаучыларга бер минут вакыт әйтерсезләр.
Минем әйтәсем, барыбыз да исән-сау булыйк. Малларыбыз исән-сау булсын. Малларыбыз исән-сау булсын өчен һәр вакытта безнең әйткән сүзләребезгә, менә бу безнең җиткергән мәгълүматларны һәрбер кеше дә үзенең үзләрендә исләреннән чыгармасыннар иде. Азык алган вакытта, мал туар алганда, кыш күрт, чөнки бүген январь 1-2 айдан һәрбер кеше уйлана башлый. Каян алай микән тавык чебиен, каян алай микән күркәне, каян гына алай микән сарыклар, кәҗәләр, бузаулар асрау өчен, тотар өчен һәр вакытта безнең рөхсәт белән Бездә баш ветеринар белгечләрнең рөхсәтеннән башка бер башта ат та, колын да, сарык вә тие дә, тавык, каз, үрдәк тә алып кайта күрмәсеннәр. Азык шулай, азык алган вакытта да, ризыгын да алган вакытта да, һәр вакытта документлар белән алсыннар.
Ягъни саран ике тапкыр түли, моны онтырга ярамый, рәсми рәвештә алырга кирәк.
Бик дөрес.
Мөхтәрәм кардәшләр, Уфыклар тапшуының бүгінгі шығарылышы республикада тірлікшілікнің тұрышына һәм инде тірліклер һәм кішілер арасында шүрі тұрған ауруларға бағышланды. Өзінің кеңесшілері білен Россельхознадзорының Татарстан республикасы бойынша идарәсі дәулет ветеринар күзәтчілік бөлігі жетекшісі Идрис Мүдәрис улы Гатин ортақлашты. Рәхмәт сізге.
Рәхмәт, исән болыңыз.
Ижад түркімі Ләйсән Мәулиева, Рамил Идиятуллин, Фәнис Мөхәммәтов һәм мин Рәзин Нурлин составында эшләде. Тормышыбыз муллыгы, мөхтәрәм кардәшләр, нигездә авыл эшчәннәренең хезмәтенә нык бәйле. Эшләрендә уңышлар телик аларга. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.